Менің атым Қожа.
Күн тәртібіндегі мәселе біре уақ. Тәртіпті оқушы болу үшін Қожаның не істеу керек? Ал, сөйле.
Ағалық бұл ақылым, сенсің інім жақыным. Ақылтыңды ағаңнан жақындап кіл ақырын. Баронсызды ақылым, түнді мені ақыным. Өмір менен өнерді жаман емес қарқының. Анаң айтты жарқыным, балам алтыным. Әкең айтты болшы деп, мақтанышы халқының. Әжің сүйіп алқыды, ескіп сені шалқыды. Өмірде атал болып, риза қалшы шалпыны. Құрметті тенеңді, ұлтыңды, салтыңды. Ренжітсе өзге сені ұстап ал, салқынды. Сабыр етші да, қысадағы алқымды. Сабырлық пен түсінді, жоғалтпай сол қалпыңды. Қол көтеріп жатса, шабылдаса қарқынды. Мен үйреткен балевойдан тәсіл жаса сан түрлі. Құлшылық пен өткізінім білім алып әр күні. Өткінші өмір қызығын алданып қалма әр түрлі. Ренжітпе әркімді, ойла інім артыңды. Үлкен менен кешеге сөздер сөйле тартымды. Әрбір істе саудада қоя біл өз шартыңды. Рабыңа риза болып бағалай біл әр күнді.
Ең алдымен оқимын, сабағымды төртпен беске, ешкімге де тиіспейм, аулақ болам төбелестен.
Егер өз тиісіші?
Онда бауырым қой де, сабырлыққа шақырып, бәрін шеш ақыл оймен.
Ал егер қоймаса?
Қоймаса қол аяғым айсырып, прием жаса балевоймен. Сұлтанмен жасырынып шығып шетке, енді қарашылым шекпе. Бозақылық жасамаймын, енді гәрі Қожа берген тәртіпті деп айтар әлі елдің бәрі. Кең жуас, ең үлгілі қой аузынан шөп алмайтын.
Айтан, ес бас.
Деген сөздерді айтпайтын, тыңдайтын мұғалім Майқанова абайды. Жүрегін қошырмайтын, сөмкіге баға салмайтын, анасын ренжітпейтін, үлкенді сыйлайтын. Ең бастысы жігіт болам, үлкі тұтар ел мақтайтын.
Мен енді нағыз жігіт болдым.
Қожа, сөмкеге баға салып қойған кім? Қожа,